Jo, entra. Já, ég skil. Nei, emmi. Já, emmi. Ok, já, einmitt. Já, akkurat, og maður er alveg svona að plana það svolítið. Maður er eitthvað, já, ég þarf að segja þetta, þú veist, ég þarf að bæta þessu við, eða eitthvað svona, sko. Já, þetta er örgulega ótrúlega eðlilegt að gera þetta, eða þú veist, já, og svona mannlegt, eða þú veist, já. 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 Og eins og þú segir, gefa manneskinu rauninni tækifæri til þess að klára af því þá kemur hún kannski til með að svara því. Og ég hef svo sem alveg lendi í því á stundum svona yfir sjónvarpinu ef að það er eitthvað viðtal við einhvern og þá er ég farin að segja við Finnboga einu, æ, en hvað er hún að meina? Akkur segja, hvað er hún að meina með þessu? Og svo kannski segir hún það, ekki smá. Já. Einmitt. Æ, já. Maður getur allavega örgulega svona bætt sig, þú veist, maður kannski hætt, eða fattur þau, þú veist, það kannski ekki raunhæft að hætt einhver 100%, en maður getur kannski bætt sig svona svolítið og svona. Einmitt. Já, jú, það eru sannir. Ég held bara ágætlega, hann fór þarna þetta eina skipti og það verðist svo sem ekkit, æ, þú veist, þau voru bara svona eitthvað að kynna sig og fá einhverja smá, þú veist, það gerðist svo sem ekkit mikið á þessum fyrsta tíma, en mér líst ágætlega á þetta. Þú veist, bara svona almennt, þetta er alveg heldurlega fín fræðsla og útrúlega margt sem að eins og með þetta hérna sem þú vorst að segja, þú veist, það verður svona gott ef allir myndu fá svona fræðslu. Já. Já, emmett. Nákvæmlega. Svona siðfræði, alls konar og svona, já, félagsfræði. Já, sko Maggi var alveg, hann kom aldrei annað, eða þú veist, kirkjuferming kom ekki til greina. Hann var alveg ákveðin, sko, þannig að það var annað hvort þetta eða bara ekkert. Sem að, hérna, já. Úrla ána með hvað hann hefur svona, þú veist, tekið sjálfstæða ákverðin og staðið, þú veist, með sér í því. Já, einmitt. Og ég svona, æ, þú veist, sem svona manneskja sem að syngi í kirkjukór og ég veit alveg hvernig þetta, þú veist, og sér maður allt í einhvern hóp á krökkum að fermast á vorin sem maður, ég veit alveg að hafa hvorki fyrir nýja setna, eða þú veist, komið inn í þessa kirkju, sko, ég hef alveg séð þau og sum, ég meina, svo hef ég alveg séð sum sem hafa verið í sunnudagaskólanum þegar lítil og fermast og mista svona aðeins öðruvísi. En þetta er ótrúlega skrítið, þetta er ótrúlega hræstni. Já. Einmitt. Já, einmitt. Bara alveg jákvætt, sko. Alveg flott. Nei, einmitt, og hvað Jésús sagði þetta og Jésús sagði hitt, sko. Hann er mjög spenntur. Hann er alveg algjört krútt, hann er alltaf svona að tala við bumbuna og svona, svona segja, já, fara að koma og eitthvað svona. Þannig að já, hann er voða spenntur. Hann er reyndar heima í dag, hann er búin að vera heima alla vikuna af því hann er með hósta og kvef. Hann er búin að fara í COVID-test, þetta er ekki COVID, en hann er svona, þetta er svo típis svona sem að, svona undir venjulegum kringustæðum, þá hefði maður alveg, við erum svo vönnið að senda fólk að fara í vinnuna og fara í skólan með svolítið kvef. En núna er það ekkert hægt, það gæti ekkert verið eitthvað hóstandi, þú veist, öðrum þetta er bara óþægilegt og hann er alveg svolítið, þú veist, pínu, slappur. En hérna, ég ætla að þetta spyrja, eru þið ekki að láta krakka lesa eitthvað inn í þetta? Hann gæti nefnilega gert það af því að hann er bara heim í dag að þú veist, hanga. Ok, og er það ekki bara sniðugt? Ætlum við að sjá hvort að skólan sé yfir höfuð. Jú. Einhverjir. Já, einmitt. Hann löguleikir skóla er í 47. sæti, sýnist mér. Er þetta raðað eftir mínútum? Já. Einmitt. Jú, mér sýnst. Nei, setningar. Já, einmitt. Nei. Já. Wow. Já, frábært. Já, ég ætla að láta hann gera þetta nú eftir þegar hann fer að leiðast. En eru þetta setningar sem birtast bara á skjánum eða á hann að vera með texta sjálfur? Að birtist. Já. Já. Ok. Já. Ég er að sjá sko hvernig hann skráði sig inn í skólan. Og því að taka þá er bara eins og maður sé hver sem er.
Já, kom hann. Ok, skóli. Ok, snillt. Já. 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 Já, einmitt. Ok. Sko, ég er alveg að vinna ennþá. Og þannig að, þetta er engin óskapleg vinna, þetta er ekkit eitthvað hræðilegt, sko. Þetta er alveg fínt að hafa eitthvað að gera. En ég er svona einhverju svona bara smá svona
upplýsingaöflun og svona grúski eiginlega, bara svona leita skoða hluti fyrir skóla. Þannig að ég svona seti yfir daginn svona aðeins við það. Svo er ég með svona jóka á Zoom klukkan 2 svona meðgangu jóka. Já, en svona nokkurt veginn eru dagarnir bara.
Já.
Þetta er samt, ég var ekki alveg sátt, sko, ég er, þú veist, á blaði er ég alveg 80% vinnu. Og mér finnst það, sko, já. Og ég er að, já, mér fannst, ég skil ekki alveg að því að svona, það sem maður sér á netinu og einhverjum svona bumbuhópum og eitthvað svona, það virðist einhvern veginn mjög algengt að, þú veist, að konum er, annarkvort þar annarkvort komnir í 50% eða bara alveg hættar eða eitthvað. En ég var alveg, þú veist, talaði við læknin og æskilur og sagði henni frá alls konar. Vola gott að sitja lengi og svona. En henni fannst bara 80% vera bara alveg málið, sko. Ég var ekki alveg sátt. En, já, og ég svona, já. Já, nákvæmlega. Ég skil þetta ekki alveg og ég svona var að fara að líða eins og ég var eitthvað æskil, já, bara svona einhver aumingi að vera eitthvað kvarta og byggjum þetta en hérna eða móti kemur að þetta sem ég er að gera er ekkert 80%, þú veist, það er ekkert svona mikið álag á mér. En það er svona, þú veist, mann finnst maður samt að vera svona pína svíkjast undan, sem er leiðilegt. Nei, ég vona ekki. Akkurat. Já, einmitt, mér svona finnst það eiginlega, en ég, já. Þannig ég kannski, þú veist, ég kannski svona 2-3 tíma á dag kannski að vinna, þótt að ég ætti að vera alveg, þú veist, 6 tíma, 6 og halvan eða hvað það er, sko. En, þú veist, eins og segja á verki, eitthvað sem ég er að gera er svo sem ekkit, þarf ekkit að taka mikið meirinn tíma. Þannig að meðan að þú veist, skólameistarinn er sáttur, þá er þetta kannski bara allt í lagi. En maður hefur svona samvinskupið, þú veist, maður er svona, þú veist, það er eins og maður sé pínu svíkist undan eitthvað, já. Jú, ég, sko, þetta er eitthvað sem að, annars vegar tengist í rauninni svona einhverju umhverfisstefnu, umhverfismálum og eitthvað svona í FB sem að ég er rauninni bara svona, ég er að skoða vissa hluti en svo mun alveg einhverju aðrir taka við því. En það kannski breytir ekkit alveg öllu hvert ég verð komin þegar ég hætti, en þú veist, ég var svona að reyna að koma bara vissum hlutum nýra blað og kynna mér svona hitt og þetta. Og hitt er svolítið svona svipað, þetta er svona pælingar meira, þetta er svona hvaða möguleika sjáum við í að fara á einhverja braut, þú veist, í þessa átt versus einhverja aðra átt. Svo það er meira svona grúski, svolítið svona bara leita á netinu, skoða hvað aðrir hafa gert og vera saman og svona eitthvað. Þú veist, sem er alveg gaman, en þetta er samt bara svona, þú veist, maður er svona pínur svona dunda, þetta er sem er bara alltaf leið, þú veist, það er alltaf leið að hafa tíma til þess loksins. Já. Já, þetta er alveg læknirinn, sko, sem, já, því að ljósmóðurinn hefur svo mikið, já, en, já, ef ég væri í úkisla strempinni vinnu, þá væri ég náttúrulega bara farin að gráta og bara örgla hætt, af því að þá væri ég, þú veist, farin að, já, væri farin að væla meira. Já, akkurat, nákvæmlega. Já, emmitt. Já, það er búið gott. Já, nákvæmlega. Ertu ennþá að gera þetta á mótnana? Gerir þetta ekki smá á mótnana? Já.
Já, einmitt. Æ, það er svo magna hvað það er erfitt að koma svona, æ, þú veist, já, maður kannski gerir þetta einhverja daga eða vikur eða eitthvað og svo bara gleymist það eða svo skrítið. Einmitt. Já, akkurat, akkurat. Alveg nóg að gera, þú veist, að vera í námi og í vinnu og með tvö lítil börn og bara, já, það er bara hörkukraftur í Ok. Já. Já. Já, einmitt. Já, gott. Jú, gerðu það.